Вітаю усіх. Без оголошення війни. Наш історичний подкаст Олександр Варамчук, Ілля Кабачинський. Сьогодні у нас тема, до якої, мені здається, ми йшли, ну, випусків 50 точно ми її планували, говорили про неї, але весь час відкладали. Власне, ми говоримо про громадянську війну в Іспанії. Якось так сталося, знову ж таки, мені здається, що багато людей, коли говорять про Другу світову війну, забувають, що Іспанія якось була трошечки в сторонці, а при цьому в Іспанії ще до початку Другої світової війни була своя велика війна, громадянська війна 36-39 років. До неї там по-різному можна ставитися, але от чому мені дуже хотілося про це поговорити, тому що в деяких там, типу, джерелах я взагалі читав, що коли дивилися на цю війну, то там деякі країни оцінювали свої сили, свої військові тактики, як що може працювати, і в тому числі дивився Гітлер і робив певні висновки, як же власне він зможе воювати в Європі. Тобто, це була така свого роду, не знаю, підготовча арена. І також це цікаво, зважаючи на те, що деякі історики говорять, що, мовляв, типу, війна в Іспанії, Японія, яка там з 31-го року, да, здається, воювала з китайцями, що насправді Друга світова війна, от вона почалась, типу, тоді, не в 39-му році, а за майже 10 років до цього. Тому будемо говорити про це в двох словах, Олександре, що там в нас з іспанцями.
Ну, от якраз громадянська війна в Іспанії це справді полігон для двох авторитарних країн: для гітлерівської Німеччини і для Муссоліні Італії, яка тоді керувалася Муссоліні, для того, щоб справді протестувати і свої військові воєнний промисловий потенціал, і західні демократії, як вони будуть взагалі реагувати на інтервенції в чужих конфліктах, ну і багато інших речей. Але тут не треба забувати, що насправді ця громадянська війна це передусім дуже серйозна трагедія в історії самої Франції, Іспанії. Тобто, що це все-таки внутрішньоіспанський конфлікт, де зійшлися дві групи іспанського суспільства. От я не знаю, ти вболіваєш за Реал чи ти за Барселону вболіваєш? Вибач, що я тут
Ну,
трохи змінюю тему, але це не зміна теми.
напевно, більше був за Месі, тому вболівав за Барселону, ніж за Роналда.
Ну так ось, а от мадридський Реал був улюбленим клубом Франциско Франко. Був якраз улюбленим клубом генерала, який виступав з одного боку, і якраз був переможцем в цій громадянській війні, був союзником Гітлера. Натомість Барселона, тобто сама Каталонія, була рішуче на боці республіки. Тобто, тут навіть на цьому рівні, на рівні протистояння от відомого Ель Класіко, існувала дуже серйозна запекла боротьба ще в ті часи. Зрештою, там був такий момент в 50-ті роки, коли дуже відомий футболіст Альфредо Ді Стефано, і Реал, і Барселона сперечалися за цього гравця. І початково Барселона мала його купити, але Франциско Франко, який був вболівальником Реалу, ну фактично використав адмінресурси, якби ми зараз сьогодні сказали. І президенту каталонського клубу Барселоні натякнули, що якщо він не зупинить цього трансферу, то на його текстильну компанію чекають податкові перевірки. І він остаточно вирішив те, щоб окей, ми відмовляємося від трансферу. І остаточно Альфредо Ді Стефано, як відомо, став дуже легендарним, відомим гравцем мадридського Реалу і зробив Реал таким, яким він є сьогодні. Тобто, якоюсь мірою, ця футбольна аналогія нам показує, наскільки іспанське суспільство саме всередині було поділене, що йдеться про оцінку того, чим була громадянська війна, яка роль Франциско Франко в цій країні, який, зрештою, прожив аж до середини 70-х років, і його режим утримався від кінця 30-х аж до середини 70-х років.
Говоримо тому сьогодні про громадянський конфлікт в Іспанії. Дуже цікава тема. Тому, власне, ми будемо починати, але раптом вам хочеться дуже сильно нас підтримати. У нас є посилання на Patreon в описі до цього подкасту. Особливо, якщо ви слухаєте з Apple, бо здається, всі інші платформи ці посилання зрізають. Ну, а якщо захочете нас знайти, то без оголошення війни на Patreon будемо вдячні за підтримку і дуже вдячні всім тим, хто нас вже підтримує. А ми переміщаємося у 30-ті роки ХХ століття.
Громадянська війна в Іспанії почалася з військового перевороту. Він відбувся в липні 1936 року і був спрямований проти республіканського уряду. Виступ націоналістичних сил Франциско Франко нерідко порівнюють з приходом до влади Муссоліні в Італії 1922 році чи Гітлера в Німеччині в 1933 році. Але за вибухом конфлікту між прихильниками республіки і адептами авторитарної моделі Франко стояли значно глибші причини, ніж звичайна спроба наслідувати режими сильної руки. Іспанія переживала серйозну кризу ідентичності. Ми взагалі в подкасті дуже мало говорили про Іспанію, але оце якраз зараз нагода, щоб краще розповісти, що це за країна на той момент. Минуло лише, по суті, декілька десятиліть відтоді, коли в 1898 році країна втратила свою імперію. Іспанія була великою імперією протягом багатьох століть.
Знаєш, ти сказав, що ми мало говоримо про Іспанію. Я подумав, що я взагалі нічого не знаю про Іспанію. Ти от кажеш, вони втратили імперію. Реально ж, у них було флоти і так далі. Я навіть не знаю, чи вони брали участь в Першій світовій війні.
Зараз про це скажемо.
Оце історик.
Ну, власне, тоді, в кінці 19 століття, внаслідок війни зі США, Іспанія воювала з Сполученим Штатом Америки, і вона втратила внаслідок цієї поразки Кубу, Куба належала Іспанії, Пуерто-Рико і Філіппіни. Важливі такі точки, це вдарило не лише по престижу країни, але й позбавило Мадрид важливих ринків збуту. Загострилася тоді дискусія про те, як Іспанія повинна модернізувати свою економіку і хто має нести тягар цих всіх реформ. Багаті індустріально розвинені міста, зокрема Барселона, яка була тоді текстильним центром в Каталонії, от якраз Барселона входила в конфлікт з потужним аграрним сектором і багатими землевласниками. Натомість самі землевласники були надзвичайно добре представлені серед офіцерів. То серед військових відповідно розпоряджалися силовим ресурсом. Оскільки країна позбулася колоній, на захист яких витрачалися велетенські енергії, там гроші, ресурси, війська, невдоволення офіцерства по суті звернулося всередині країни. Військові звинувачували цивільну адміністрацію в неадекватному управлінні і перекладали відповідальність за втрату імперії саме на цивілів. Саме в цьому середовищі військових, таких трохи ображених офіцерів, сформувався світогляд молодого офіцера Франциско Франко, який до того ж був заангажований в колоніальних кампаніях Іспанії в Північній Африці. Треба, якщо ми поглянемо на мапу 1920-30-х років, ми бачимо, що Іспанія тоді контролює Марокко. Вона фактично контролює дуже важливу точку, тобто Гібралтарську протоку, і це по суті вікно в Середземне море і дуже стратегічний пункт.
Там, здається,
Якраз
навіть досі є дві території окремі, які контролюються Іспанією. Це такі типу бази біженців, якось так вони називаються.
так, це дуже важлива точка. Франко, натомість, який служив в Марокко, він до того ж наприкінці 20-х років очолює військову академію в Сарагосі, і в такий спосіб має можливість впливати на погляди офіцерства, на погляди молодих офіцерів і защеплювати їм ідею, може, що лише армія врятує Іспанію від такої поразки, що тут загрожує західній цивілізації комунізм, загрожує ці республіканські демократичні ідеали і так далі. До того ж, Іспанія переживала тоді серйозний розкол між містом і селом, між центром і провінцією, і все це поглиблювала демографічна ситуація. Більшість 20-мільйонного населення Іспанії в міжвоєнний час все ще мешкала в селах і в маленьких містечках. Сільські мешканці залишались глибоко прив'язаними до католицької релігії, до різних сімейних цінностей, до всяких таких речей. І їм була дуже чужа ідеологія великих індустріальних центрів на зразок Барселони, де в той час були помітні впливи різних комуністичних сил, різних анархістів, робітників і так далі. Після 1923 року в країні був впроваджений насправді диктаторський режим. Диктатуру очолив Прімо де Рівера, такий авторитарний політик, який користувався підтримкою короля Альфонса XIII. Нагадаємо, Іспанія на той момент формально конституційна монархія, хоча фактично насправді керує всім оцей Прімо де Рівера. І попри вдалу економічну кон'юнктуру, треба пам'ятати, Іспанія пожинала плоди нейтрального статусу під час Першої світової війни протягом 20-х років, так як США, з часом позиції цього диктатора почали слабнути. І під тиском суспільства у 1831 році була запроваджена республіка, тобто фактично усунений від влади король і усунений від влади оцей диктатор Прімо де Рівера. До влади тоді прийшла досить строката політична група. Базу підтримки республіканців складали юристи, вчителі, така інтелігенція, але вони потребували підтримки іншої впливової групи, тобто робітників у великих містах і соціалістичного руху Іспанії. Союз з соціалістами, подеколи з комуністичними організаціями, дискредитував республіканців в очах консерваторів. Противники нового уряду приклеїли республіканцям етикетку комуністичної сили, що, мовляв, до влади прийшли не республіканці, а насправді комуністи, які хочуть тут насадити нам те ж саме, що Сталін зробив у Радянському Союзі. На практиці ж республіканці не були комуністами, хоча вони справді були в союзі з деякими комуністичними силами. Насправді ж режим, новий республіканський режим, був ліберальний в своїй економічній програмі, час від часу придушував страйки робітників руками армії. Ближче до середини 30-х років він аж, ну, по суті, реально відчув чужі від себе оці радикальні ліві сили. З іншого боку, республіканці справді вдалися до доволі радикальної соціальної програми. В ультракатолицькій Іспанії це насправді на той момент така остоя. Може, Польща є такою остоєю тоді такого католицького католицької влади, і Іспанія. Якраз в цій католицькій Іспанії держава була нарешті відокремлена від церкви. Що це означало? Ну, це означало, наприклад, те, що шлюби реєструвалися вже не лише в церквах, як було насправді до цього, а і в світських рахсах. По суті, державне субсидіювання духовенства припинялося, тобто вони ставали, скажімо так, як державні службовці або щось у цьому роді. Все це вивільнювало ресурси для фінансування системи світської початкової освіти, бо до цього церква контролювала навіть початкову освіту. Загалом республіканці почали вести дуже серйозну оцю антирелігійну кампанію. І це знову показувало паралелі з Радянським Союзом. Мовляв, дивіться, вони більшовики, вони комуністи, вони нам хочуть забрати нам наші ікони. Нова влада почала обмежувати хресні ходи, почала обмежувати використання церковних дзвонів. Ну, в такий спосіб республіканці втручалися в світ приватної релігійності багатьох, по суті, мільйонів іспанців і наражалися на невдоволення великої кількості релігійних іспанців. Зрештою, зараз забувають, що ці прогресивні, так звані прогресивні республіканці, довгий час зволікали з наданням виборчих прав жінок, жінкам. Ну, здавалось би, всі комуністи завжди перші за жіночі права, в тому числі виборчі права, але іспанці розуміли, що більший вплив католицизму серед жіночого електорату призведе до посилення консервативних партій, тому що жінки традиційно голосують за те, ну, що їм скаже пастор або там священник, або будь-що. І тому
додамо дисклеймер, що це не наша видумка, а тогочасні дослідження.
Це реалії, це тогочасні реалії. Так тоді було. Тому соціалісти, в принципі, хоча вони виступали за права жінок дуже часто в різних країнах, врешті вони ставали жертвами того, що жінки приходили на виборчі дільниці і голосували за консерваторів. Так сталося, в принципі, з Іспанією, але виборчі права врешті треба було якось дати, і вони отримали їх лише в 1933 році. І тут підкреслимо, Україна надала виборчі права, Українська Народна Республіка надавала свої виборчі права жінкам, по суті, ще в 1917-18 роках, тобто ми були тут в авангарді. Окрім цього поборювання церкви, республіканці взялися боротися з армією. А армія – це другий оплот консервативного порядку. Одним з перших рішень закрили ту академію в Сарагосі, яку очолював Франциско Франко. Це, в принципі, додавало армії різного такого сильного невдоволення. От прийшли, дійсно впроваджують свої якісь порядки, незрозуміло які, в ту церкву, женуть на церкву, обмежують права великих землевласників. І все це серйозно створювало серйозну опозицію щодо республіканських політиків. Тим більше, що республіканці вирішили розширити політичні права, скажімо так, етнічних там чи етнокультурних меншин. Йшлося передусім про басків і про каталонців, дві великі національні групи, які традиційно намагалися чи там тяжіли до більшої суверенності. І все це, очевидно, не влаштовувало націоналістів в оточенні Франциско Франко, які вважали, що взагалі не треба ніякий поступок цим баскам чи каталонцям робити. І тут в іспанській цій історії, внутрішньої іспанській історії, був серйозний міжнародний вимір. Тому що республіканців підтримував СРСР, який вбачав у цьому республіканському руху такі, скажімо, свій союзник, свого союзника, тут там комуністи все-таки, ну, якось там борються з капіталізмом і так далі, а сили Франко підтримували праві диктатури, тобто нацистський Третій Рейх, Гітлера і фашистська Італія. І ось цей комплекс причин спровокував військовий переворот, який відбувся у липні 36-го року і мав на меті усунути республіканців від влади. Бурління почалося серед військовослужбовців колоніальної армії, яка базувалася тоді в Іспанській Північній Африці, в Марокко. Бунт швидко поширився на материкову частину Іспанії. Країна поринула в хаос, хоча військові хунті, тобто цим людям Франко, все-таки не вдалося захопити всієї країни. Але республіканці фактично опинилися в ситуації відсутності будь-якого силового ресурсу, тому що армія це перейшла на бік цих військових пучистів. Але республіці вдалося утримати стратегічні комунікації, їй вдалося утримати Мадрид, їй вдалося утримати фінансові ресурси, золоті запаси країни. І контролюючи більшість великих міських центрів, республіка також контролювала промисловість. Це давало надію, що вдасться якось придушити це повстання. Натомість переважно сільський такий фермерський центр, північно-захід Іспанії, опинилися під контролем військових. В зайнятих армією регіонах почалася мобілізація прихильників військової хунти, і до нього там почали приєднуватись різні радикальні групи іспанського суспільства, які просто не любили того, що там на церкву наїжджають, на землевласників наїжджають і так далі. І от ця стратегічна перевага республіки не обіцяла військовій хунті Франциско Франко нічого доброго. Ключова для постачання протока – Гібралтар, а треба було перекидати свої війська з Марокко до самої Іспанії, тобто через цю протоку, вона була відразу заблокована республіканським флотом. Зіткнувшись з ймовірною поразкою, повстанці попросили про допомогу своїх ідеологічних союзників, тобто Гітлера і Муссоліні. Ті вирішили дати своїм союзникам в Іспанії літаки, за допомогою яких пучисти змогли переправити на материкову частину Іспанії контингент з Північної Африки. Зокрема, приїхав в такий спосіб до Іспанії Франциско Франко. По суті, це була перша в світовій історії повітряна операція перекидання сил, бо нагадаємо, лише в 20-30-ті
Типу
роки
десантна операція.
Так, це була десантна операція, і лише тоді входить реально в використання масова авіація, і в такий спосіб вдалося врятувати якраз путчистів у ці перші тижні після початку перевороту. Але навіть попри допомогу з Берліна, путчистам не вдалося швидко придушити опір республіки. На її захист стали досить широкі групи, які були зацікавлені в збереженні соціальних і економічних досягнень, які давала їм республіка. Все-таки багато людей вже не хотіли, аби це була така ультракатолицька країна, на бік республіки ставали робітники. По суті, дві третини всієї країни контролював законний республіканський уряд. Але, і тут треба теж сказати те, що дуже часто поминається в історії про громадянську війну, республіканський уряд, який асоціюється дуже часто в такій загальній думці з демократією, з добром, світлом, а проти поганого, скажімо так, Франко, республіканський уряд почав репресії на цих територіях, на яких він контролював. Почалося насправді масове насильство проти тих, кого підозрювали в симпатіях щодо Франко, щодо військових. Ліві прихильники республіки почали громити маєтки великих землевласників. Тобто, по суті, почалося таке те, що було в Радянському Союзі з більшовиками. Переділ, чорний переділ власності, почали вбивати священників на територіях там охоронців, поліцейських, тобто, в принципі, всіх, кого можна було якось асоціювати з апаратом влади. І в цьому суспільному зриві було дуже чимало таких анархічних комуністичних аспектів. Тому з республіканською справою пов'язували свої надії міжнародний, наприклад, міжнародний комуністичний рух і СРСР. Він вважав, що ось дивіться, зараз там вибухне повстання і прийдуть до влади іспанські Леніни і Сталіни. Натомість від активної допомоги республіці відмовлялися всі ті, кого це неприємно вразило. Коли вразили, що зараз тут почнуть знову робити переділ, репресії проти церкви, сили Франко відігравали цю карту і виправдовували переворот тим, що от вони борються насправді проти комуністичної революції, проти іспанського Леніна. Хоча на практиці саме от якраз військовий заколот створив умови для того, щоб почалося це насильство. Але насильство перших днів перевороту поділило країну навпіл. І, по суті, приготувало ґрунт для цієї довгої трирічної громадянської війни. З одного боку, були військові, військові Франко, їх підтримала церква, великий бізнес, націоналісти різних угрупувань, традиційні сільські мешканці. З іншого боку, були прихильники республіки. Їх підтримували мешканці великих міст, робітники, комуністи, анархісти і так далі. І те, що відбувається після в Іспанії після 36-го року, по суті, було класичною громадянською війною. Масове вбивство цивільного населення – іншим цивільним населенням. Ну, фактично, так це виглядало. Військові з обох боків живилися оцією енергією ненависті і не заважали цивільним вбивати один одного. Сили Франко захоплювали місцевість за місцевістю тоді, після 36-го року, влаштовували всюди розправи над цивільним населенням. І в вересні 36-го року повстанці захопили останнє важливе місто, яке відділяло їх від Мадрида. І вже здавалося, що насправді от-от республіка впаде, Франко переможе. Цей разючий успіх військові завдячували асиметричній перевазі над республіканцями. Все-таки республіканці не контролювали силового апарату, а Франко мав під контролем військо, досвідчене військо, зброя, отруйний газ він мав, він його дуже активно використовував ще в колоніальних операціях Іспанії в Марокко. Хімічну зброю, зокрема, постачала Італія Муссоліні, а літаки і танки постачав Третій рейх Адольфа Гітлера. Для цих двох ревізіоністських сил перша масштабна європейська війна після закінчення Першої світової була дуже доброю нагодою протестувати досягнення їхнього воєнпрому. В Берліні і в Римі розраховували також на зміцнення фашистської осі зла. По суті, вони вже про це думали, тоді ж із Японією об'єднувалися. І хотіли теж використати стратегічну важливість Іспанії. Те, що Іспанія виходить до Атлантичного океану, вона контролює вікно в Середземне море, тобто Гібралтар, і це було дуже і дуже важливо. Республіканці могли розраховувати здебільшого на внутрішні сили. Це були сотні тисяч добровольців, різне там комуністичне ополчення. На початку війни офіційний Мадрид прагнув заручитись підтримкою західних демократій Британії і Франції. Але це прохання наштовхнулося на ворожість Лондону і небажання Парижа. Хоча нібито Франція на початку навіть обіцяла в чомусь таки допомогти. Західні демократії робили все, що вважалося їм, може стримати ескалацію від того, що їм не доведеться входити у велику європейську війну.
Десь ми
Британія,
це
зокрема,
чули, да?
схожа дуже історія. Британія боялася потрапити в протистояння відразу трьом силам: Німеччині, Італії і Японії. Не менше значення мали майнові інтереси. У Лондоні розраховували, що перемога військової хунти, перемога Франко. Бандера прийде, порядок наведе. От їм здавалося, що прийдуть ці сили і все стабілізують, і це допоможе краще захистити британські інвестиції в Іспанії. Все-таки на боці республіканців справді були комуністи, які не приховували планів націоналізації іноземного майна. І тут була дуже важлива паралель. Британці пам'ятали, що сталося в колишній Російській імперії, де владу захопили більшовики. Порівнювали оцей республіканський уряд з урядом Керенського в Росії напередодні більшовицького перевороту в жовтні 17-го року. Тобто думали, що аналогічно впаде республіка, прийдуть більшовики, заберуть твоє майно. Британці сильно вклалися, чи мали якісь там свої ресурси в промисловості, мали свої інвестиції. Відповідно, не хотіли цього втрачати, тому тримали нейтралітет, вважаючи, що Франко забезпечить їхні майнові інтереси. Відповідно, Британія і Франція висунули міжнародну ініціативу нейтралітету. Вони запропонували відразу на самому початку договір про невтручання, який забороняв державам і приватним силам в країнах, які підписали цей договір, постачати зброю і добровольців до Іспанії. Не дивно, що Німеччина і Італія відразу згодились підписати цей документ, хоча насправді просто і так вони постачали цю зброю одній зі сторони конфлікту. Ну і в такий спосіб західна політика невтручання, яка протрималася аж до кінця громадянської війни в 1939 році, працювала винятково проти однієї сторони, тобто проти республіки. Ліга націй теж не реагувала, оскільки формально мова йшла про внутрішній конфлікт, про громадянську війну, а не про міжнародне протистояння. А Гітлер і Муссоліні могли вкотре переконатися, що західні демократії дуже легко розігрувати і провокувати. По суті, нічого вони і так не роблять. Єдиною міжнародною силою, яка відкрито стала на бік республіканців, був Радянський Союз. Сталін практично відразу розпорядився надіслати Мадриду військову допомогу, яка надійшла вже в листопаді 36-го року, буквально за 2 місяці після початку громадянської війни. І якраз це було дуже-дуже важливо, бо прийшло вона якраз вчасно, щоб республіканці змогли захищати Мадрид. При цьому цю допомогу Москва тримала в таємниці, тому що Сталін все-таки хотів утримувати якісь відносини з західними демократіями. Індустріалізація ще тривала, йому треба були патенти, технології, кредити і так далі. У всякому разі, радянська допомога врятувала Іспанську республіку від неминучої поразки тоді в листопаді 36-го року. І ключове значення тут мали радянські танки, плюс водії, невелика група військових радників, головне літаки Радянського Союзу і підготовані пілоти, бо іспанці не мали своїх пілотів, які забезпечували республіці перевагу в повітрі під час битви за Мадрид. Це була ключова насправді битва першого початку війни, першого етапу війни, всі протягом всієї зими 36-го року. Бо насправді громадянська війна в Іспанії, як я вже казав, була першим в історії протистоянням авіації. Це дуже і дуже важливий аспект. Позиція СРСР допомогла теж республіканцям консолідувати сили, скажімо так, міжнародного світового комунізму на свій бік. Відповідно, до Іспанії вирушили тисячі простодушних добровольців, які вірили в комуністичні ідеї з усього світу. Антифашисти, анархісти, вони почали формувати міжнародні бригади. Нараховується десь 35 тисяч таких людей, які приїхали до Іспанії воювати на боці республіки. Дуже велика частка тих, хто пішов воювати за республіканську Іспанію, самі були політичними вигнанцями, тому що вони змушені були втікати то з Німеччини, то з Італії, тобто з усіх країн, де утвердилися різноманітні фашистські сили. З Сполучених Штатів Америки прибула бригада Авраама Лінкольна. Вона так себе назвала у складі лівих афроамериканців. Вони боролися теж проти фашизму в Іспанії і сподівалися на світову революцію, яка принесе їм звільнення від расової дискримінації всередині США. До Іспанії вирушила теж українська рота імені Тараса Шевченка в складі лівої української молоді з Галичини, яка тоді перебувала у складі нібито нейтральної Польщі. В першій же битві ця рота Шевченка втратила половину своїх військових. Ну, це були люди не підготовлені взагалі. І коли вона повернулася додому в 38-му році, додому, тобто до Польщі, більшість тих людей, кому вдалося вижити, потрапило до польських в'язниць, тому що Польща була підписантом договору про невтручання, і її громадянам заборонялося брати участь у війні в Іспанії. На боці республіканців, до речі, воював одесит Родіон Маліновський, майбутній радянський генерал Другої світової війни, чи там маршал, він здається, навіть був маршал
Я
Маліновський.
думаю, якесь прізвище таке знайоме, от маршал
Так,
Маліновський.
оце якраз маршал Маліновський, який воював на полях. Він був надісланий Радянським Союзом, аби там допомагати Іспанській Республіці воювати проти Франко. Треба пам'ятати, що чимало представників світової інтелігенції, традиційно такої лівої, прибула на підтримку республіканській Іспанії. До Мадрида як військовий кореспондент приїхав Ернест Хемінгуей, відомий американський письменник, який згодом зобразив іспанську громадянську війну у світовому бестселері «По кому подзвін», там «To whom the bells toll». Відомий роман, вийшов в 40-му році. Республіканців підтримував і художник-модерніст Пабло Пікассо. Радянський Союз тоді дуже вдало розігрував карту оборонця республіки для навернення на свій бік різноманітних світових визнаних письменників, поетів, художників і так далі. Ну і Радянський Союз справді був єдиною державою, яка надавала військову допомогу. І можна було сказати, що от дивіться, ми тут обороняємо добро. Плюс це дуже сильно вплинуло на внутрішні настрої в Іспанії. Там почали посилюватися різні русофільські настрої. Мадрид захоплювався російськими шапками-папахами. Тоді всі іспанці вирішили їх взимку 36-го року надягати. Жіночі журнали демонстрували зачіски радянських жінок як останнє слово моди. Це був потужний, взагалі дуже сильний імпульс для проросійського сентименту, який і досі має вплив на настрої цілих сегментів іспанського суспільства. Взагалі, здається, не випадково, що Шарій знайшов прихисток саме в Іспанії.
Це
Ну там,
хорошо було.
але там справді є велика група людей, яка симпатизує з Москвою. Ну і в принципі Шарій дарма сподівається, що це його якось врятує від українських органів юстиції чи від хлопців з ГУР. Громадянська війна в Іспанії була теж першою війною в Європі, в якій цивільне населення великих міст справді стало масовою мішенню під час бомбардувань. Якщо є авіація, ну то чому б не скидати з цієї авіації великі бомби? Іспанцям довелося на власній шкурі відчути силу технологічної інновації. Оце масове використання і руйнівну силу повітряних нальотів. І якщо про кошмари окопної війни мешканці Європи знали, хоча б на прикладі Першої світової війни, але здебільшого з власних розповідей, то особливість громадянської війни в Іспанії полягала у надзвичайній, я б назвав би це, фотогенічності цього конфлікту, тому що бомбардування збіглося в часі з іншою важливою інновацією — фотожурналістикою і масовим поширенням зображень зруйнованих міст, які, ну, не могли залишити байдужими людей навіть в якихось найвіддаленіших куточках планети. Іспанська громадянська війна була, мабуть, першим локальним, але насправді глобальним протистоянням, за яким з дня на день спостерігали пересічні споживачі друкованої преси в усьому світі. В цьому сенсі ця війна має деякі аналогії з агресією Російської Федерації проти України, бо Буча стала символом російських звірств не меншою мірою, як бомбардована Герніка, відоме таке баскське місто, повністю знищене Франко, яку згодом, власне, зобразив Пабло Пікассо в монументальній картині Герніка. Тут дуже відома насправді картина. І от якраз Герніка символізувала жорстокий сил Франциско Франко, але про Герніку змогли довідатись саме тому, що про неї, що її зображення були всюди, в усій світовій пресі. Загалом, внаслідок бомбардувань Іспанію покинули сотні тисяч біженців, десятки тисяч дітей евакуювали за кордон, зокрема до Великої Британії. Десь 3 тисячі дітей відправили до Радянського Союзу, звідки, як відомо, мало хто повертається. Водночас громадянська війна перетворилася у конфлікт на визнання і вимагала потужної внутрішньої мобілізації. Бо, ну, якщо республіканцям не допомагає ніхто, крім СРСР, треба розраховувати лише на власні сили. Тому там жінки, підлітки всі на заводи, тотальна фактично мобілізація на тих територіях, які опинилися під контролем республіканців. Але війна на виснаження все-таки не сприяла республіці, бо західні країни зайняли позицію нейтралітету. Сталін, зрештою, мав свої інтереси, і допомога СРСР спрямовувалася винятково сталінським формуванням у складі республіканської армії. І вже під час громадянської війни в Іспанії сталіністи почали вбивати своїх політичних опонентів вже на самій лінії фронту, попри те, що вони нібито воюють разом проти Франко, але сталіністи почали вбивати, наприклад, прихильників Троцького, які теж приїхали як волонтери воювати на боці республіки. При цьому СРСР не мав ані бажання, ані можливості відправляти справді дорогоцінні матеріали з радянських заводів у тій кількості, яка б дозволила Іспанській Республіці на рівних конкурувати з Франко, якого підтримувала на той момент Німеччина та Італія. Зрештою, це ближче навіть, бо з Радянського Союзу його треба довозити. Ну, зрештою, там можна було якось. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, як його довозили. Так чи інакше, це була дуже важка операція. Ну, але з наближенням поразки республіканців ближче до 39-го року Франко вже вирішив остаточно стати на бік вісі зла. І в лютому 39-го року він уклав секретну угоду з Німеччиною, Японією і Італією і долучився до антикомінтернівського пакту, тобто до цієї гітлерівсько-мусолінівської сили. А наступного місяця, в березні 39-го року, республіка вже врешті впала, остаточно програла. Після перемоги Франко 400 тисяч іспанців, передусім прихильників республіки, змушені були емігрувати. Тривала партизанська війна, але військові, в принципі, взяли країну під свій контроль і був встановлений режим Франциско Франко. Західні демократії, навіть якби їх хотіли якось втрутитися в цю історію, вони не могли цього зробити, бо це вже був початок 39-го року, і вся Європа стояла перед загрозою нової європейської війни. Всі вже готувалися до своєї оборони своїх країн, а не оборони якоїсь далекої Іспанії. В довшій перспективі франкійська Іспанія виявилася дуже невдячним союзником Третього рейху, бо Франко побоювався вступати в Другу світову війну на боці країн-осі, розуміючи, що його збройні сили не зможуть захистити умовні Канарські острови чи іспанське Марокко від потенційного британського нападу. І хоча іспанська оця блакитна дивізія воювала на східному фронті проти СРСР, а Франко, в принципі, ну, міг показувати, откуда готувалось нападіння. Іспанія загалом відсиджувалась дуже тихо і не вставляла пальців в двері Другої світової війни. Про Франко під час Другої світової війни це був, по суті, передвісник позиції Білорусі Лукашенка тоді. Треба записувати окремий випуск, але наостанок хочу сказати лише те, що франкійська Іспанія виявилася дуже стійким режимом, який проіснував аж до смерті вождя до середини 1970-х років. Ну і чому він проіснував, це теж окрема історія, яка теж заслуговує на окремий випуск.
А для мене, знаєш, показове знов, що Європа сиділа в стороні, ця цивілізована Європа, і зрештою, замість союзника отримала, ну, нехай може не нейтральну прям зовсім країну, але, ну, коротше, Іспанія не брала участі в Другій світовій війні на боці союзників, і хто його знає, можливо, якби дійсно Франція, Британія підтримали ось цю коаліцію, то вони б мали плюс одну велику країну на своєму
Але
боці.
дивись, врахує той факт, що якби республіканці перемогли, то вони були б союзниками, ну, напевно, не Лондона і Парижа, але швидше за все Москви. А ми ж знаємо, як почалася Друга світова війна, що між 39-м і 41-м роком Гітлер був на боці, чи Сталін був на боці Гітлера. Це означало, що Іспанія швидше за все теж була б нейтральною, і це не допомогло б Франції, не допомогло б Британії, не допомогло б західним демократіям.
Ну, ми ж теж можемо побачити, що, наприклад, з іншої сторони глянути, що Гітлер на прикладі Іспанії потім в 38-му році пішов аншлюзом в Австрію.
Так,
Знаєш, тобто він
так.
побачив те, що країни не готові долучатись, не
А це
хочуть
точно так.
брати участі, і тобто йому це ще більше розв'язало руки, і він, можливо, він навіть подумав: а, ну окей, типу, нехай Іспанія буде собі нейтральною, чи відсиджується, займається своїми проблемами. І це ж ми ще, напевно, з тобою зовсім не зачепили аспекти, наскільки сильно Іспанія допомагала, можливо, якимись ресурсами, знаєш, там, чи продавала щось, чи просто надавала доступ до якихось портів, до там, знову ж таки, агентурна
Гібралтар.
сітка якась, Гібралтар, знову ж таки, да. Тому ось ця, не знаю, імпотенція, небажання якось все-таки брати справи в свої руки, вони котре грають з Європою злу роль. Але що цікаво,
Тримаємо кулаки за Макрона.
Іспанія 20 танків сказала, що ще передасть, і буде країною номер один по кількості переданих танків. Оце, звісно, неочікувано, скажу чесно, було приємне здивування. Але слухай, дуже цікавий епізод. Я ж кажу, в мене якось Іспанія. От вона зупинилася на Барселоні і Реалі. Знаєш, це мої знання про Іспанію. Тому цей випуск навіть для мене був супер-супер пізнавальним і цікавим. І знову ж таки, да, якщо проводити якісь подальші паралелі, 3 роки. Ось цих якихось там типу випробувань, підготовки, як ти кажеш, авіація вперше застосовувалась там десантна авіація, велика кількість танків. Тобто, це все перевірялося на реальному полі бою, і можливо варто розуміти, що якщо у нас зараз вибудовується нова вісь зла, є новий полігон, яким, на жаль, стала Україна, то давайте це сприймати як рушниця, яка висить на стіні, і рушниця, яка висить на стіні, завжди може вистрілити. Тому мені здається, це теж супер, супер цікава аналогія. Дякую тобі за цей епізод. Дякую всім, хто слухали. Якщо вам подобаються наші епізоди, можете підтримати нас на Патреоні. Ну і, звісно, пропонуйте свої теми. Ми їх слухаємо і намагаємося також про них розповідати. На цьому все. Щасти.
Щасти.